Assalomu alaykum aziz tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tinchlik va xotirjamlik doimo hamrohingiz bo'lsin. Kichik uy guruhlari haqidagi mavzumiz bilan tanishing. Aziz birodarlar, ruhiy muhit mehmondo'st vaziyatda juda muhim sanaladi. Hamd sanoga bo'lishishga va ibodatga yetkazilgan vaqt ishonch bog'lanishini yaratadi. Agar guruh birgalikda hamdusano aytishni yoqtirsa, ularga ashula tanlashga fursat bering. Hamdusano vaqtidan keyin siz ulardan Xudo nimalarni ularga oxirgi uchrashuvdan keyin o'rgatganligini so'rashingiz mumkin. Ijtimoiy muhit ham juda muhim hisoblanadi. Aziz birodarlar, agarda guruh a'zolari bir-birlarini yaxshi bilishmasa, siz ulardan bitta yoki ikkita quyidagi savollarni so'rashingiz mumkin. Yoki o'zingizning sharoitingizga, madaniyatingizga taalluqli bo'lgan savollar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Qanday qilib siz Masihni tanidingiz? Siz iymonga kelganingizdan beri o'zingizning ruhiy o'sishingiz haqida biror narsa deya olasizmi? Sizning qiziqishlaringiz qanday? Bu hafta siz bilan sodir bo'lgan eng zo'r narsa, sizda farzandlaringiz yoki nabiralaringiz bormi? Ular haqida bizga ayting. Sizni bezovta qilayotgan narsa bormi degan savollar. Bunday savollar guruh a'zolarini yaqinroq tanishishga chorlaydi. Birgalikda o'tkazilgan birodarlik vaqt kichik uy guruhi o'rtasida sokin munosabat o'rnatadi. Aziz birodarlar, biz sizlarga har doim hamd sano bo'lishish va ibodat vaqtini o'tkazishingizni tavsiya qilgan bo'lar edik. Guruhingiz birgalikda va uzoqqa yurishi uchun shu narsalarni qadrini kamaytirmang. Birgalikda hamdusona aytish, bir-birlari haqida ko'proq bilish va bir-birlari uchun ibodat qilish shunday bog'liqlik yaratadiki, guruh a'zolarini doimiy ravishda yaqin oila kabi bo'lishga tortadi. Agarda kichik uy guruhining a'zolari allaqachon bir-birlarini bilishsa, unda siz ulardan o'tgan uchrashuvdan beri Xudo qaysiz shaxsiy narsalarni sizga o'rgatdi degan savol so'rashingiz mumkin. Shu vaqt ular xizmat orqali olayotgan dalda bilan yoki to'qnashayotgan qiyinchiliklari bilan bo'lishishlari mumkin. Siz ulardan ibodat uchun muhtojliklarini so'rashingiz mumkin. Guruh a'zolari boshqalar ibodat qilishlari uchun o'z shaxsiy hayotlarining tomonlarini gapirib o'tishlari mumkin. Aytilgan narsalar uchun ibodat qiling va guruhni ibodat qilishga dalda bering. Shu orqali kichik uy guruhlari yanada o'sib, ruhan kuchli bo'ladi deb ayta olamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashmoqchimiz. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.